Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni 10 mingga yaqinlamoqda. Toshkentda bir kunda 2 kishi koronavirusdan vafot etdi. Poytaxtda bir kunda aholi orasida koronavirus yuqtirgan 100 dan ortiq kishi aniqlandi. Zangiotada 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, bir qismi foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bosh infeksionist vaqtida muolaja ololmay jigar sirrozidan o'lganlar soni COVID-19nikidan 10 barobarga ko'proq deb bayonot berdi. Toshkentda 1-batalyonni boshqargan Milliy gvardiya lozimi Navoiyga tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentning Chilonzor tumanida COVID-19ga chalinib isitmas tushmayotgan bemori bor oila bir haftadan buyon tez yordamni kutmoqda. Uy bekasining Ozodlikka aytishicha, eri bir haftadan buyon isitma qilmoqda va 5-iyul kuni unda COVID-19 borligi tasdiqlangan. O'zi esa 2-chi kundirki isitmalayotir. Sanitariya-epidemiologiya agentligining Chilonzor tuman bo'limi rahbari Gulnoza Mirzayevadan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi kunlarda chaqiruvlar soni keskin ortgan. Birgina uning bo'limiga kuniga 50-70 chaqiruv tushmoqda. Chilonzor tumanidan Ozodlikka bog'langan ayol turmush o'rtog'i COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgani 5-iyul kuni ma'lum bo'lganini bildirdi. Bu ayol o'zi va turmush o'rtog'ining shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqlamaslikni so'radi. Ayolning aytishicha, ular avvaliga tez yordam va sanitariya epidemiologiya xizmatiga qayta va qayta murojaat qilgan, so'ngra turmush o'rtog'ining o'zi borib COVID-19 uchun mustaqil ravishda tahlil topshirganida unda ijobiy natija aniqlangan. Ozodlikka bu ayol taqdim qilgan tibbiy ma'lumotnoma ustiga Mudofaa vazirligi qoshidagi sanitariya epidemiologiya nazorati markazining xavfli infeksion kasalliklarni aniqlash laboratoriyasi deb yozilgan. Chilonzorlik ayol koronavirus borligi tasdiqlangandan so'ng ham 1003 telefon raqami orqali tez tibbiy yordam xizmatini chaqirishga takror va takror uringanini aytdi. Unga berilgan javobga ko'ra, xususiy tartibda topshirilgan tahlil natijalarini Respublika sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining laboratoriyasi tasdiqlab bergandan so'nggina uning uyiga tez tibbiy yordam guruhi borishi mumkin.
Xo'jayinimda положительный chiqdi, manda отрицательный chiqdi. Kecha manda ham soch chiqishi boshladi. Keyin 1003 raqamiga telefon qildik. U respublikadan tasdiqlamaguncha biz sizlarni oldilaringa bormaymiz ham, uni qaramaymiz ham deyishyapti. Kutib turinglar, skoriy boradi. Mana уже почти bir sotka bo'ldi, hech kim na holimizdan xabar oladi, na boshqa hech qanaqa anaqa yo'qdi.
Dedi Chilonzorlik ayol Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik muxbiri sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining Chilonzor tuman bo'limi rahbari Gulnoza Mirzayeva bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Mirzayevaning aytishicha, belgilangan tartibga binoan o'zida koronavirus infeksiyasi alomatlari, isitma, yo'tal, holsizlik, burun oqishi kabi belgilarni sezganlar tez tibbiy yordam xizmati yoki yashash manzili orqali o'zi ro'yxatga olingan poliklinikaga murojaat qiladi. Bunda xususiy tartibda klinikadan olingan tahlil natijalarini ham sanitariya epidemiologiya xizmati tasdiqlab berishi lozim. Gulnoza Mirzayevaga ko'ra, buning uchun 1 sutkadan 3 sutkaga qadar vaqt ketishi mumkin. Shu o'rinda Gulnoza Mirzayeva aholini hozirgi vaziyatni to'g'ri tushunish va to'g'ri qabul qilishga chaqirdi. Unga ko'ra, shu kunda uning bo'linmasiga kuniga o'rtacha 50-70 atrofida murojaat tushmoqda. Garchi bu mulozim resurs va xodimlar yetishmovchiligi borligi haqida gapirmagan bo'lsa-da, Chilonzor tumani misolida berilgan bir kunlik raqamning o'ziyoq siz xodimlari katta bosim ostida ishlayotgani va ayni paytda koronavirusni aniqlovchi test tizimlari ham cheklangan ekanini ko'rsatmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 6-iyul soat 17:00 bergan ma'lumotga ko'ra, 6-iyul kuni Toshkent shahrida koronavirusga chalingan ganlarning 72 nafari, 5-iyul kuni esa 84 nafari aholi orasida aniqlangan. So'ng rasmiy ma'lumotda aytilishicha, shu kunda mamlakat bo'ylab 3524 bemor shifoxonalarda qolmoqda. Ulardan 285 nafari o'rta og'ir, 25 nafari og'ir, 8 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonga qayta olmayotgan migrantlar Qozog'iston chegarasidan ichkariga ko'chirildi. Taqriban 2 haftadan buyon Qozog'iston yo'l berishini kutib turgan bir necha yuz o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 3-iyul kuni Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Sol-Iletsk shahri yaqinidan Samara oblastiga chegaradosh Buzulik tumaniga ko'chirildi. Bu haqda ozodlikka 6-iyul kuni O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari xabar qildi. Ularning aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida O'zbekistonga yetib olish uchun Qozog'iston hukumati o'z hududidan yo'l berishini kutib turgan taqriban 1750 o'zbekistonlik bor. Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi 3-iyul kuni chegaradagi o'zbekistonliklar saylanganda xalq kerak edi, saylangandan keyin kerak emasmi degan sarlavha ostida 10 minutlik video e'lon qildi.
O'sha gaplarni men gapirganman.
Demak, videoda gapirganlarni birisiz, a?
Ha, biri menman. O'sha xalq kerak, saylov paytiga xalq kerak edi degan gapni men gapirganman.
Xo'p, bugun siz bilan 6-iyulda gaplashib turibmiz. Kunning 2-yarmi. Nima o'zgarish bo'ldi?
Sol Eletskidan bizni 7 avtobusga joylashtirdi. Sizlarni dedi men Mashtakovadan O'zbekiston dedi 21 avtobus jo'natgan dedi. O'sha Mashtakovaga borasizlar, sizlarni bir qilamiz dedi, uyga jo'natamiz dedi.
Qachon?
O'sha 3-iyul kuni.
Videodan keyin, ha?
Ha, videodan keyin bizni shunday qildi. Keyin bizni o'sha kapalarimizni ham buzdirtirdi. Bizda aytdi, hozir sizlarga avtobus keladi dedi, sizlarni jo'natamiz dedi.
Kim aytyapti bu gaplarni?
O'sha administrator rayon kelib gapirdi.
Rossiya ma'murlaridan endi, Rossiya rasmiylari.
Ha, Rossiya ma'murlari ana shunday deb aytdi. Keyin o'zbek diasporasiga telefon qildik. O'sha Hojiba degan, Ravshan Hoji degan odamga. O'sha kishi keyin mana shunday shunday vaziyat dedik, biz joyimizdan ketaveraylikmi dedik. Ha, ketaveringlar dedi. Sizlarga avtobus qo'yilgan, olib ketadi dedi. Bizlar Orenburg bilan Samara postiga keldik, 7 ta avtobusga. 410 kishi. 410 kishi edi. O'shalar keldi mana Orenburg bilan Samarani chegara postiga to'xtatdi bizni. Keyin dedi, mana sizlarga postdan 2 km o'tgan joyga dedi, bu yerda antenna ham yo'q, hech narsa yo'q, quruq avtob. O'sha yerga olib keldida bizni, o'sha yerga nimaga joylashtiramiz dedi. Yana karantin zonaga joylashtiramiz dedi. Ketishlaring noma'lum deb bizni biz kemaslikka harakat qildik. O'sha postni o'ziga to'xtadik. Keyin 200 talar amon bizni kechasi tushgan bo'lsak, 200 talar amon ko'rishib oldi. Hech qayerga qo'yib yormadi. Daje ayollar, mana ayollar ham bor.
Hozir shu daqiqalarda qayerdasizlar? Aniq.
Aniq biz Buzluk rayonidagi chodirga olib keldi bizni. Bu yerga ham 300 kishi ekan, biz hozir 700 kishi bo'ldik. Mashtakovada 1000 kishi bor hozir. Mana bu yerda 750 ta o'zbek bor.
Qozog'iston chegarasigacha necha kilometr?
200 kilometr joyga olib keldi. Bizni chegarani yaqinidan obratno olib keldi 200 kilometrga.
Davlat vakillari, elchixona vakillari, oxirgi ularni va'dasimi, gapi nima gap bo'ldi?
Davlatdan hech kim kelgan yo'q. Kelgani ham yo'q, xabar ham olgan yo'q. O'shanaqa mana shu o'zbek xalqi bir sarsongarchilikka qolib ketgan.
Orenburg viloyatini bir tumanidan ikkinchi tumaniga o'tkazishdan maqsad nima ekan?
Maqsad mana shu yerga, u yer Qirg'iziston uchun qurilgan lager edi. Bu yerda o'zbeklarimiz yig'ilgan edi 300 ta. Ana endi mana bu yerga haqiqiy o'zbekistonliklarni yig'ayapti. Mana bu yerda hozir 100 dan oshiq ayollar, homiladorlar, yosh bolalar bor. 750 dan ortiq odamlar bor, mana erkaklar. 750 kishidan ham oshiq har kun kelyapti yana.
U qayerdan oldingiz 750 degan raqamni?
750 spiskani ko'rdim men. Spiska yana kelyapti odamlar, kelish to'xtagan yo'q.
Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari bilan to'liq suhbatni Ozodlikning saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-iyulda Rossiya sudi terrorchilikni oqlashda ayblangan jurnalist Svetlana Prokopyevani aybdor deb topdi va uni 500 ming rubllik jarimaga tortdi. Prokopyevaga qo'yilayotgan ayblovlarni inson huquqlari guruhlari keskin qoralab keladi. Pskov shahri prokuraturasi 2-chi g'arbiy tuman harbiy sudidan Prokopyevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. Shuningdek, prokuratura Prokopyevaga 4 yil jurnalistika bilan shug'ullanishni man qilishni so'ragan. Rossiya Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati bilan hamkorlik qilib kelayotgan Prokopyevaning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. 3-iyul kuni jurnalist sudda so'zlagan so'nggi so'zida hukumatni tanqid qilishdan qo'rqmayman. Huquq-tartibot idoralarini tanqid qilishdan yoki xavfsizlik idoralari xato qilsa, buni aytishdan qo'rqmayman. Chunki men fikrimni aytmasam, hech kim fikrini aytmasa, oqibati dahshatli bo'lishini bilaman dedi. Prokopyev sudni o'z qarorini chiqarayotib, Rossiya jamiyati asosi hisoblanuvchi prinsiplarni e'tiborga olishga chaqirgan edi. So'z erkinligi, jurnalist maqomi, matbuot vazifasini nazarda tutyapman. Men o'z ishimni bajardim. Shaxsiy majburiyatlarimdan chiqadigan hech qanday ishga qo'l urmadim. Bu jinoyat emas deya qo'shimcha qildi u. Prokopyevga qo'yilgan ayblovga jurnalist 2018-yilda Echo Moskvy radiosiga yozgan sharhlari asos bo'ldi. O'shanda u 2018-yilning noyabrida Federal xavfsizlik xizmatining Arxangelsk oblast boshqarmasi binosi oldida qo'lbola bombani portlatib halok bo'lgan 17 yoshli yigitning harakatlariga munosabat bildirar ekan, bu voqea prezident Vladimir Putin hukmronligi davrida yuzaga kelgan siyosiy rejimning repressiyalariga javoban uyushtirilgan bo'lishi ehtimol qabilida fikr bildirgan edi. Prokopyev shuningdek mamlakatda siyosiy faollik keskin cheklanganini, natijada aholi umidsizlanib qolganini xulosa qilgan. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan o'smir o'limidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Federal xavfsizlik xizmatini jinoyat ishlariga aloqadorlikda ayblagan. 3-iyul kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Daisy Sindler bildiruv e'lon qilib, Rossiya ayblovchilar iddaolarining aksini qilib kelgan taniqli mustaqil jurnalistga qarshi ayovsiz chora ko'rishga qaror qilgani bizni qattiq tashvishlantiradi dedi. Svetlananing sharhlari fojiani izohlashga qaratilgan edi. Uning so'zlarini terrorizmni oqlash deya talqin qilish, uning ovozini o'chirishni ko'zlab atayin va siyosiy sabablarga ko'ra faktlarni buzib ko'rsatishdan iborat bo'lib, Rossiya boshdan kechirgan eng qorong'i davrlardagi mudhish sud tomoshalarini eslatadi dedi Sindler o'z bildiruvida. Bu orada 30dan oshiq mustaqil jurnalist Prokopyevni qo'llovchi qo'shma bildiruvini e'lon qildi. 3-iyul kuni Yevropa ittifoqi matbuot kotibi Peter Stano Prokopyevga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishga chorlab bildiruv e'lon qildi. Unda kotib jurnalistga qarshi ochilgan jinoyat ishi Rossiyada mustaqil jurnalistlar hamda fuqaroviy jamiyat uchun tobora torayib borayotgan muhitdan dalolat berishini ta'kidladi. Stano bildiruvida Rossiya Federatsiyasini xalqaro hamda ichki majburiyatlarini bajarishga hamda inson huquqlari va fundamental erkinliklarni kafolatlashga jurnalistlar qo'rquvsiz, xavfsiz muhitda ishlashini ta'minlashga chorlaymiz deyiladi. Human Rights Watch tashkiloti mazkur jinoyat ishini nafaqat Prokopyevaning, balki barcha rossiyaliklar so'z erkinligining cheklanishi deya ta'rifladi. Bu holat Rossiyada noqulay masalalarni ko'tarish jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida boshqalar uchun yana bir belgidir. Mamlakat rasmiylari uzoq yillardan beri aynan shunday qilishga urinib keladi deyiladi guruh bildiruvida. Prokopyev ishini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Yevropa jurnalistlari federatsiyasi ham qoralab keladi.
Koronavirus O'zbekiston. Virus yuqqanlar soni 10 mingdan oshdi. Toshkentda so'nggi bir kunda 4 kishi virusdan vafot etdi. Toshkentda COVID-19 ga chalinib isitmasi tushmayotgan bemori bor oila bir haftadan buyon tez yordam kelmayotgandan arz qildi. 2 hafta ichida xorijdagi o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yana 19 ta charter reys amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Checheniston prezidentini tanqid qilgan blogerni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs Avstriyada qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh infeksionisti mamlakatdagi aksar shifoxonalar, tibbiyot markazlari COVID-19 bemorlarga ajratilgani ortidan boshqa og'ir va surunkali kasallikka chalingan bemorlar muolajasiz qolib ketayotganidan xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori va Sog'liqni saqlash vazirligi bosh infeksionisti Erkin Musaboyev Gazeta.uz internet nashriga intervyu berdi. Intervyuda mutaxassis koronavirus qurbonlari soni keskin orta boshlagani, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va COVID-19 bemorlari uyda davolash tizimiga o'tilayotganiga izoh berdi. Musaboyevga ko'ra, virusologiya ilmiy tadqiqot instituti kasalxonasida yiliga 3 mingga yaqin jigar sirrozi bilan og'rigan bemor davolanadi. Shulardan taxminan 1000 nafari shifoxona so'nggi 4 oyda karantinga yopilgan bois muolaja ololmay qolgan. Gazeta o'z internet nashriga bergan intervyusida bosh infeksionist jumladan shunday deydi. O'rtacha 1000 nafar bemor shu payt davomida davolana olmadi. Men taxmin qilishimcha, shu vaqt ichida 200 ga yaqin bemor COVID-19 dan emas, balki sirrozdan vafot etdi. Agar biz koronavirus bilan og'rigan barcha bemorlarni qabul qilishni davom ettirsak, keyingi bosqichda kardiologiya markazini yopish kerak bo'ladi. Bu esa dahshat. Qanchadan-qancha bemorlar COVID-19 dan emas, balki yurak xurujidan vafot etishadi, deya ta'kidlaydi O'zbekiston bosh infeksionisti. Erkin Musoboyev aynan shunday hodisa Italiya va boshqa mamlakatlarda sodir bo'lgani, bu esa sog'liqni saqlash tizimining falajlanishi ekanini aytib o'tdi. Bosh infeksionist kasallik alomatlari bo'lmagan yoki alomatlari yengil bo'lgan koronavirus bemorlarining 5-iyuldan uyda davolanishga o'tilgani sabablariga ham izoh berdi. Infeksionist bilan intervyudan iqtibos. Bemorlar unchalik ko'p bo'lmagan davrda biz klinikalarni yopib bo'lsa ham davolash ishlarini olib bordik. Yana bizning virusologiya ilmiy tadqiqot institutidagi klinikamizning misolida ko'raylik. Mamlakatda 25 kishi koronavirusdan vafot etgan bo'lsa, sizga aytganimdek, jigar sirrozidan to'liq davolana olmagani sababli vafot etganlar soni 10 barobarga ko'proq. Shifoxona boshqa toifadagi kasallarni qabul qilaversa, shunaqa bo'ladi. Bular COVID-19 pandemiyasining bilvosita qurbonlari deyiladi. Deya ta'kidlaydi bosh infeksionist Erkin Musoboyev. Musoboyevga ko'ra, O'zbekistonda o'lim holatlarining ma'lum bir darajada o'sishi ham kuzatilishi mumkin. Albatta, bemor shifoxona nazorati ostida davolansa, bu uning uchun yaxshiroqdir, deb ta'kidlaydi Musoboyev. Lekin hozir bizning mutaxassislarimiz milliy davolanish protokolini ishlab chiqishdi, shifokorlarimizni tayyorlashdi va uyda davolanayotgan koronavirus bemorlarga qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ri tekshiruv algoritmini tuzishdi. Asosiy asoratlar bor. Agar ular paydo bo'lsa, tez yordam chaqirishingiz va ushbu bemorni kasalxonaga olib borishingiz kerak, deb ta'kidlaydi Gazeta o'z internet nashriga bergan intervyusida O'zbekiston bosh infeksionisti Erkin Musoboyev. 5-iyul soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 10 mingga yaqinladi. Vafot etgan bemorlar soni esa 33 nafarga yetdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzating, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy karantinda ushlab turilgan Adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlandi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbuskorlaridan biri Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karimda koronavirus aniqlangan. 4-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning o'zi kasallikni majburiy karantin davrida yuqtirgan bo'lishini aytdi. Baxtiyor Karim bir hafta avval siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgan yana karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini Ozodlikka aytgandi. 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganidan bir oy o'tib 3-iyul kuni unda koronavirus aniqlanganini aytarkan, bu borada o'zi ham xavotirda ekanini bildirdi. Kecha aytishdi, koronavirus aniqlandi deb. Bir kun avval analiz olib ketishgandi. Hozir meni karantin zonasidan Toshmiyga o'tkazishdi. Ahvolim qoniqarli, deydi Baxtiyor Karim. 6-iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng Baxtiyor Karimni oilaviy ravishda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy qishlog'ida qurilgan karantin jamlog'iga olib ketishgandi. Lagerga yotqizilganidan 11 kun o'tgach 17-iyunda uni oilasidan ajratib Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga olishgan, teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgandi. Baxtiyor Karim 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgani, karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini aytgan. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasida koordinator, tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni o'zi olib borishini aytgan. Yangi partiya tuzish tashabbuskorlaridan yana biri iqtisodchi olim Xidirnazar Allakulov 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Baxtiyor Karimning karantinda muddatidan ortiq ushlab turilishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrni bildirgandi. Professor Xidirnazar Allakulov may oyida Andijonda yangi partiyaga zarurat borligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida gapirgan va shundan so'ng Ozodlik uni suhbatga tortgan edi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ladi. Gazetxonlar fikricha Adabiyot huruf fikr minbariga aylangan. Masalan, Jamol Kamolning 2018 yilda chop etilgan fikrsizlik fojiasi maqolasi. O'zbekiston 25 yil davomida bir odamning aqli bilangina yashaydi, qolganlarga faqat qarsak chalish huquqi berildi xolos degan so'zlar bilan boshlangan edi. Gazeta rasmiy matbuot hatto nomini tilga olishga qo'rqadigan muxoliflardan buyurtma asosida tahliliy maqolalar qabul qilib chop eta boshladi. Shukrullo, Jamol Kamol, Gulchehra Nurullayeva, Timur Pulatov, Jahongir Muhammad maqolalari o'quvchilarda ayniqsa kuchli taassurot uyg'otgan. Baxtiyor Karim 1959 yili Marg'ulonda tug'ilgan, Milliy universitet filologiya fakultetini 1982 yilda tugatgan, Fan va turmush, Yosh kuch, Sharq yulduzi jurnallarida xizmat qilgan, hozirda Adabiyot gazetasi bosh muharriridir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJda ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar, aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Ustransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJlarida ham qisqartirish kutilayotgani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismi ochiqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500 ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500 ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemchiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumanov 2 yil kuni ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017 yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014 yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJ'ga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, otpuska pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi. Hammang bo'shatilasizlar, dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor, dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilotchisi bo'lgan Ustransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Ustransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismi ochiqlanmasligini istagan mas'ul xodim ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJlar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlik hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi, dedi Ustransgaz AJ vakili.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Koronavirus O'zbekiston. Virus yuqqanlar soni 10 mingdan oshdi. Toshkentda so'nggi bir kunda 4 kishi virusdan vafot etdi. Toshkentda COVID-19 ga chalinib istmas tushmayotgan bemori bor oila bir haftadan buyon tez yordam kelmayotgandan arz qildi. 2 hafta ichida xorijdagi o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yana 19 ta charter reys amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Checheniston prezidentini tanqid qilgan blogerni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs Avstriyada qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
4-iyul kuni Avstriya poytaxti Vena yaqinida otib o'ldirilgan rossiyalik shaxs Checheniston lideri Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning chechen diasporalaridagi manbalari ma'lum qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, marhumning ismi Mamixon Umarov bo'lib, Venalik Anzor laqabi bilan tanilgan. Avstriya rasmiylari Vena yaqinida otib o'ldirilgan shaxs 43 yoshdagi Rossiya fuqarosi ekani, mamlakatga siyosiy boshpana izlab kelganini ma'lum qilishdi. U Vena yaqinidagi Gerasdorf shaharchasida avtomobil to'xtash joyida otib o'ldirilgan. Dastlabki xabarlarga ko'ra, boshpana izlagan shaxsning boshiga o'q uzilgan, tez yordam yetib kelguncha uning joni uzilgan. Oradan bir necha soat o'tib, Venadan 200 km masofada bu jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan. Rasmiylar uning Rossiya fuqarosi ekanini ma'lum qilgan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rossiyaning Venadagi elchixonasi matbuot kotibi TASS agentligiga bergan intervyusida bu holat bo'yicha Avstriya rasmiylariga elchixona murojaat qilmaganini bildirdi. Umarov bergan intervyulari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida o'zini sobiq jangchi hamda defakto mustaqil Ichkeriya Respublikasi xavfsizlik xizmatlarining sobiq ishchisi deb atagan. Umarov bir necha marta Rossiya xavfsizlik kuchlarining Yevropa davlatlaridagi sobiq chechen ayirmachilarini o'ldirishda ayblagan. Joriy yilning fevralida Shvetsiyada chechenistonlik bloger Tumso Abdurahmonov hujumga uchradi. Abdurahmonov hujumchiga qarshilik ko'rsatib, uni Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga topshirishga muvaffaq bo'lgan. 2019 yilning martida Checheniston parlamentining raisi Magomed Daudov Abdurahmonovga qarshi urush e'lon qilgan edi. Joriy yilning 30 yanvar kuni Qodirovni tanqid qilib kelgan yana bir chechen blogeri Imran Aliyev Fransiyaning Lil shahrida o'lik holda topildi. Uning tanasiga 135 marta xanjar sanchilgan. Prokurorlar Rossiyada tug'ilgan shaxs gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani, u qotillik ortidan tezda Chechenistonga qaytib ketganini bildirgan. 2019 yilning avgustida esa gruziyalik sobiq chechen ayirmachisi Qo'mondon Zelimxon Xangoshvili Berlinda otib o'ldirilgandi. Ushbu holatga ham aloqadorlikda ayblanib, Rossiya fuqarosi qo'lga olingan. Inson huquqlari faollari Qodirov repressiv yo'llar bilan Chechenistonni boshqarib kelayotgani hamda mamlakat xavfsizlik kuchlariga cheksiz vakolat berganini aytib keladi. Ularning so'zlariga ko'ra, Checheniston va xorijda muxolifat vakillarining o'g'irlab ketilishi, qiynoqqa tutilishi va sudsiz o'ldirilishiga Qodirov zamin yaratib bergan. Kreml tanqidchilariga ko'ra, Qodirov Chechenistonda separatizm va zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgani uchun rasmiy Moskva unga qarshi ayblovlarga ko'z yumib keladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajaradigan Uztek Group xalqaro jurnalistik surishtiruv markazida. Mikrofon oldida Zamir Shukur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng majburiy mehnat ustiga qurilgan o'zbek paxta sanoatini g'arb shirkatlari boykotidan chiqarish maqsadida paxtachilikda katta islohotlar boshlanganini e'lon qildi. Bu iddao doirasida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan uning o'zagini tashkil qiluvchi paxtachilikda xususiy klaster tizimi joriy etildi. Chigit qadalishidan uning tayyor mahsulotga aylanib eksport qilinishigacha bitta samarali iqtisodiy zanjirga aylanishi aytilgan klaster tizimini joriy etish uchun O'zbekiston hukumati xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollar qarz oldi. Davlat kafolati bilan olingan bu pullar klaster kompaniyalariga ulkan imtiyozlar bilan taqdim etildi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslet keyingi bir yil davomida o'tkazgan tadqiqot O'zbekistondagi eng yirik klaster guruhi misolida bu pullarning nimaga, qanday va qaysi sxemalar asosida sarflanayotganiga bag'ishlandi. O'zbekiston inson huquqlari forumi bilan hamkorlikda hozirlangan 70 sahifalik tadqiqotning asosiy xulosasi haqidagi savolga javob bergan professor Laslet Ozodlik bilan suhbatda klasterlarga oid ma'lumotning shaffof emasligini eng asosiy muammolardan biri sifatida tilga oldi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi klasterlar faoliyati boshqaruvi va mulkdorlariga oid shaffoflikning deyarli yo'qligini aniqladik. Biz klasterlarga shartli ravishda 3 xil rangdagi bayroq berib chiqdik. Yashil faoliyati ochiq va shaffof, zarg'aldoq jamoatchilik uchun ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Qizil esa boshqaruv faoliyati nafaqat axloq, balki pul yuvish bo'yicha gumonlarga eltuvchi jihatlar tufayli ham yomon deb topilgan klasterlarga berildi. Hayratlanarli jihati, O'zbekistonda keyingi 3 yil ichida tashkil etilgan klasterlarning 49% zarg'aldoq, 41% esa qip-qizil bo'lib chiqdi. 90% klasterga oid ma'lumot yo umuman yo'q, yoki borlari nihoyatda shubhalidir, dedi Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet. 70 sahifalik yomondan yomonroqqa O'zbekiston paxta sektoridagi tahlika va xususiylashtirish deb nomlangan tadqiqotida professor Laslet qizil bayroq olgan shirkatlardan birini o'z tadqiqoti markaziga qo'ydi. Bu esa Ustex Group yoki Ustex kompaniyalar guruhidir. O'zini MDH to'qimachilik mahsulotlarining eng yirik eksportchisi deb taqdim etuvchi bu kompaniya Ustex Toshkent, Shovot Tekstil, Ustex Shovot, Ustex Uchqo'rg'on, Uchqo'rg'on Tekstil kabi zavodlar egasidir. Professor Laslet'ning aytishicha 90-chi yillarda ota o'g'il Faxriddin va Farhod Mamajonovlar tomonidan tashkil etilgan Ustex Group Mirziyoyev hukumati paxta sektorida boshlagan xususiylashtirish jarayonining yuziga aylangan. Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 29-noyabr kuni mazkur guruhga qarashli Shovotdagi fabrikaga borgani haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati, davlatimiz rahbari 2 yil muqaddam Ustex kompaniyalar guruhiga Shovot tumanida yuqori texnologik imkoniyatlarga ega mazkur korxonani tashkil etish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar bergan edi, deb yozgan. Rasmiy xabarda to'g'ridan-to'g'ri prezident bergan topshiriqni ijro qilib kelayotgan aytilgan Ustex Group O'zbekistondagi eng yirik klasterlar egasi hamdir. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on, Xorazmning Shovot tumanlarida Ustex guruhi uchun 20 ming gektar paxta yeri berilgan va unga 800 dan oshiq fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet o'z tadqiqoti davomida Shavkat Mirziyoyev va hukumatining klaster siyosati yuziga aylangan bu kompaniyalar guruhining shubhali, ayni paytda noqonuniy bo'lish ehtimoli baland amaliyotlarga aralashgani fosh bo'lganini aytadi. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan ayrim hujjatlarning guvohlik berishicha 2017-yilda Ustex Shvetsariyadagi Ritter kompaniyasi umumiy qiymati 100 million dollarga yaqin bo'lgan to'qimachilik uskunalari sotib olish haqida birlamchi shartnoma imzolagan. Ko'p o'tmay bu oldi-berdi kelishuvga Britaniyada qaytga olingan Wirex LLP qo'shilgan. Ritter 150 ming dollarlik xizmat haqi evaziga to'qimachilik mashinalari sotib olish huquqini pudratchi shirkat sifatida Wirex LLP ga bergan. Bu esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining Wirex esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining offshore'dagi registratsiya qilingan ko'plab shirkatlaridan biri bo'lib chiqqan. Sodda qilib aytganda, Ustex Group O'zbekistondagi to'qimachilik fabrikalari uchun texnologiyani Shvetsariya kompaniyasidan emas, balki o'ziga qarashli va hech qachon to'qimachilik sanoatiga aloqasi bo'lmagan nominal offshore shirkatidan sotib olgan. Sirtdan qaraganda mutlaq mantiqsiz bo'lib ko'rinadigan bunday sxema professor Laslet ta'kidicha, pulni birlamchi qo'lga qaytarish uchun o'ylab topilgan bumerang kontraktlar modeli namunasidir. Bir qator go'yo legitim shartnomalar vositasida pul chiqqan joyiga qaytib boradi. Pul yuvish va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurash nuqtai nazaridan bu yerda darhol qizil bayroq ko'tarilishi shart. Biz Ustek Group bilan tuzilgan jumboqli shartnomani izohlashni so'rab, Shvetsariyaning Reuters kompaniyasiga murojaat qildik. Ular 3 tomonlama shartnoma mijoz buyurtmasini pudratchiga topshirish amaliyoti legal va keng tarqalgan ekanini bildirdi. Ammo bizning qanday qilib buyurtmani bajarishni, buyurtmachining o'ziga topshirish mumkinligi haqidagi savolimizni ochib qoldirishdi. Ustex Group esa tadqiqot davomida yuborilgan savollarga umuman javob bermadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z tadqiqotining asosiy jihatlarini tilga olgan britaniyalik professor Kristian Laslett.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan 43 yashar ayol 26-iyun kuni o'z uyida ustiga benzin quyib, yoqib yubordi. Ozodlikka ayolning ism-sharifi ma'lum, shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi bois e'lon qilinmayotir. 95% kuyish jarohati olgan ayol 27-iyun kuniga o'tar kechasi kasalxonada jon taslim qilgan. Marhuma yaqinlarining iddao qilishicha uning qo'shnilari ayolning yerini o'z boshimchalik bilan tortib olgan, ammo sudning ayol foydasiga chiqargan qarori ijro etilmagan va haqsizlikka chidolmagan. Voqea guvohi bo'lgan profilaktika inspektori hodisa bir zumda sodir bo'lgani, ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman Oqtosh qishlog'ida yashagan marhumaning singlisiga ko'ra, opasining o'z joniga qasd qilishiga unga nisbatan qilingan haqsizliklar sabab bo'lgan.
Ana opam o'lib ketdi. Yerga 5 yildan beri yerga talashib, sudga murojaat qilgan, hokimiyatga murojaat qilgan. Mahalla raislari bilgan, arxitektorlar, hamma yer soliq nimalari bilgan, biron bir chora ko'rmagan, bularni kelishtirib qo'ymagan yo bir tomonga qilib bermagan ikkalasidan. Opamni 5 metr yerini o'ziga o'zlashtirib, qo'shnisi masalan nimada ginekolog bo'lib ishlaydi. Opam paxtaga ketgan payti uyida yo'qligidan foydalanib, blokdan hovli devor bilan o'ziga qo'shib olgan. Biz arz qilgan, bular talashib olishib kelgan 5 yildan beri shu mojaro. Hech qaror chiqarib bergan sudlar qurilgan devorni buzib tashlansin, avtobus muammoga olib berilsin degan qaror lekin ijro qilinmagan.
Deydi marhumaning singlisi. Uning iddaosicha qo'shnilar o'rtasidagi janjalga mahalla raisi ham, profilaktika inspektori va boshqa mulozimlar ham beparvo qarab turgan.
Urushib janjallashib, yoq o'zingni yoqolmaysan, yoqolmaysan deb majburlaganda, yoqishga majbur qilgan. Yomon so'zlar aytgan, ko'chada yurgan kishilar bo'lgan. Shaftovoy urush janjal ustida bo'lgan. Keyin qo'shnisini xotini, bolalari bo'lgan. Sarvorga qopamni, qo'shnisini o'g'li. Yoqsa yoqvoray o'zingni yoqolmaysan degan. Chunki ancha yillardan beri mojaro bo'lib kelib, asabiga tegavergan. Yoqsam qutulamanmi degan, yoqalmaysan, yoq, yoq degan ular. Yoqsang uying menga qoladi, butun uyingni ham olib qo'yaman, uyingga menga qoladi degan. Jahl ustida keyin opam shunday qilishga majbur qilgan.
Deydi marhumaning singlisi. Bu suhbatdosh tilga olgan qo'shni Ozodlikning 30-iyun kungi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Oqtosh qishlog'i profilaktika inspektori Maqsud Eganberdiyev hodisa bir zumda sodir bo'lgani ayolni o'ziga o't qo'yishdan to'xtatib qolishning imkoni bo'lmaganini aytdi.
Bizni chaqirishdi. Bitta mutaxassis olaylik dedim. Yer masalasi bo'yicha dedim. Mutaxassis bilan bordik. Borsak, taraflar shu yerda turgan ekanda, o'sha opa uyining ichida ekan hovlisida. Bu bizlarni chaqirgan fuqaroga aytdik. Hujjatlaringiz bor. Ha, bor mana hujjat. Mutaxassis ko'ravering, shu yerda o'chiravering dedi. Keyin opani chaqirgan, opani chaqirgani men endi kirdimda 3 metrlab qolganda opa darvozadan ichkari tarafdan o'sha bizlar ovozini eshitib turgan ekan, qarab turgan ekan, chiqmoqchi bo'lib turgan ekan. Bir qonuniy bir maslahatlashaylik, mana mutaxassislar olib keldik. Bitta ko'ring opa dedik, yo'q chiqing opa dedik. Opa darvozadan izimdan shunday chiqib keldi. Shuna to'xtatdi, to'xtanglar dedi, menda hujjat bor dedi. Bu endi bitta narsada Sardirdinaki. Bu narsa 1 minutda bo'lyapti bu narsa. 1 minut. Meni hujjatlarim olib chiqay dedi, shunday darvozadan kirdi ichkariga. A men bu odamlarning oldiga borib, darvozaga teskari qarab turgan holatimga o'shanda endi opani bizlarning versiyamiz bu. Opa ichkariga bakalovkaga benzinni qo'yib, ichkariga bakalovkaga benzinni qo'yib, shunday chiqib chiqqan ekan. Shu yerda odamlar bilan shunday bir 30 sekund 40 sekund shunday muzokara qilib gaplashib turdik. Shu yerda turgan aniq eslolmayman jeni shuni juda ko'p fuqaro bo'ldi. Mening endi ismim Maqsud. Maqsud aka, Maqsud aka qarang, qarang deb benzin qo'yapti ustiga dedi. Men opaga shunday bir sekundda shunday burildim. Mana sizlarga hujjat dedi-da. Shunday yoqlar dedi o'zini aka. Opani oldida chopa-chop bilan bordi. Yondan odam bari qochadi, u yoqqa bu yoqqa olti yopish kech narsa yo'q. Shunday darvozalardan ichkaridan mahalla raisi ikkomiz bitta gilamni ko'rib qoldik, ikkomiz birgalikda chopdik gilamga. Sirozo birdaniga bir sekund ichida shifoxonaga olib ketdik, bosh qildik. Keyin kechqurun opa shifoxonada vafot etdi-da. Lekin qonuniy tarafdan ishonasizmi? Opa bilan men yoki men bilan bo'lgan fuqarolar yoki mashinada turgan fuqarolar opa bilan bor-ku, 30 sekund muzokara qilganmiz. 30 sekund. Ushlab qolishda fiziki imkoniyati yo'q edi u yerga.
Deydi suhbatdosh. Maqsud Egamberdiyev o'zi va boshqa mulozimlar marhumaning yana bir qo'shnisi arizasi bo'yicha kelganini aytdi. Profilaktika inspektoriga ko'ra bu holat bo'yicha tuman prokuraturasi dastlabki tergov harakatlarini olib bormoqda. Yakkabog' tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Zamira Shukurova 10 yashar o'g'li bilan yolg'iz yashab kelgan bu ayolning qo'shnilari bilan janjalidan mutlaqo xabari yo'qligini ta'kidlar ekan, marhumaning ishbilarmon va tadbirkor ayol bo'lganini aytdi.
U ayol juda yaxshi ayol edi. U ayol mehnatkash ayol edi. U menga tadbirkorlik qilaman opadi. Parnikka svarchiklar olib borib parnik yasatotdi. Boya paxta vaqti paxta ham men bilan chiqqan xarakteriga gap yo'q ayol. Ichim achib o'zi hozir ham yotibman davrina qilib hozir ham mana ko'chaya. U ayol hech qachon unday ayol emas edi. Nima desa nasihat bilan qilaydi meni oldimga telefonlashib opajon. Men mana uni qilaman, juja qildim opa. Balam bittagina balam bor, buni o'qitaman, tayyorgarlik ko'raman. Ichim shunday achyapti, foydasi yo'q. Ichim achyapti ular.
O'sha mojaroni aytmaganmish, 5 yildan beri davom etib kelyapti ekan mojaro.
Menga umuman mazuna bular qo'shni bilan mojaro qilaman deb menga aytmagan.
Deydi Zamira Shukurova. Yakkabog' tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Bozor Azizov 27-29 iyun kunlari ishda bo'lmagani va bu voqeani o'rganib, batafsil ma'lumot berishini Ozodlikka aytdi. Yakkabog' tumani prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Aziz Nur. 1-iyul kuni 23 yashar asakalik ayol Andijon viloyat Asaka tuman Kuchgan MFI Moday mahallasida sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib qamoqqa olindi. 21-iyul kuni 9 yashar qiz jasadi o'z uyida qonga belangan holda topilgan va Bosh prokuratura u pichoq bilan urilgan 16 ta zarbadan o'ldirilganini xabar qilgan edi. Shafqatsizlarcha chavaqlab o'ldirilgan 9 yashar qizning qotili ekanlikda gumonlanib qamoqqa qolingan 23 yashar ayol marhumaning mahalladoshidir. Bu haqda Ozodlikka mahalliy huquq tizimi mulozimi xabar berdi. Viloyatdan kelgan tergovchilar, kriminalistlar Kuchgandagi mingdan oshiq odamni so'roq qildi, har xil analizlar oldi. Qotillikdan 3 kun o'tib qo'shni erkaklardan biri olib ketilgan. U bilan so'roq savoldan keyin xotinini olib ketishgan. Andijon sizosida 2 kun tergov qilinganidan keyin ayol qotillikni bo'yniga oldi deb kecha qamab qo'yishdi. Kecha uni voqea joyiga olib kelishdi. Hammasini aytib beribdi. Pichoqni ham topishibdi, dedi tergov tafsilotlaridan belvosita xabardor mahalliy mulozim. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ko'pchilikni larzaga solgan bu qotillikda gumonlanayotgan yosh ayolning 1-iyul kuni qamoqqa olingani haqida birinchilardan bo'lib xabar topganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda ham marhuma ham gumonlanayotgan ayol yaqinlari bilan gaplashganini aytgan mahalliy bloger o'zi o'rgangan voqea tafsilotlarini shunday hikoya qildi.
Yosh kelinchaydi dedi, chaqalog'i bilan birga qamashib qo'ydi dedi. Qarindoshiman dedi, gumonlanuvchi taraf. Advokatni ham kiritishmayapti, boshqa qilishmayapti, qanday bu deb turib, norozi bo'lib telefon qildi. 29-chi kuni Andijonga tergovga olib ketishgan ekan bu qizni. 30-chi kuni aybiga iqror bo'libdi bu qiz. SIZOda saqlanibdi, Andijonda. Bundan oldin ham 4000 dollar yo'qolgan ekan ularda, uni topisha olmagan ekan, lekin o'sha paytda shu nimasi qolgan ekan, qanday barmog'izlarni bir narsasi qolgan ekan. Hozir o'sha barmog'izi bilan hozirgi barmog' izi chiqibdi. Undan keyin uni nima qarshilik ko'rsatganda tirnoq orasida ana shu terisini bir anaqa nimasi chiqibdi, DNK narsasi chiqibdi. Xullas, aybiga iqror bo'lgandan keyin olib kelib holatda nima qilishganida pichoqlari ham topilgan. 30-kuni topishibdi pichoqni, adashmasam.
Otabek Nuriddinov bu xabar ortidan Andijon viloyati IIB bilan bog'lanib, holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lgani, tergovchilar o'ziga ayblanuvchi ayolning aybi isbotlangan va Bosh prokuratura bu haqda rasmiy bayonot berishini bildirganini aytdi. Ozodlik 2-iyul kuni 9 yashar qo'shni qizni kamida 16 marta pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar ayol yaqinlari bilan gaplashdi. Oila a'zolari 3 oylik chaqaloqdan ajratilib, 2 kun sizoda advokatsiz so'roq qilingan yosh onaning bosim va qo'rquv ostida jinoyatga iqror bo'lganini iddao qildi. Biz umuman ishonmaymiz bu ishni qilganiga. Bolamni ko'rishga ruxsat bersin deb nima desa shunga qo'l qo'yib bergan u. Qo'shni bilan bir yaxshi munosabatda edi. O'lgan qizchaning onasi buning chaqaloqiga qarab turganda chiqib shunday vahshilik bilan o'ldirib, go'yo hammomga kirib yuvinib, pichoqni ham o'sha joyga bekitib kelganmish. Keyin yana hech narsa ko'rmagandek o'tirganmish. Shu aqlga to'g'ri keladimi? Unga dori berishgan, qo'rqitishgan, balki urib qiynashgandir. Toshkentdan gruppa kelib 10 kun ichida topsang ham topasan, topmasang ham topasan deganiga bu sho'rlikni ushlab aybdor qilishdi. Gumonlanuvchi yaqinlariga ko'ra Andijon tergov izolyatoridagi so'roqqa advokat qo'yilmagan, 1-iyul kuni ham 7 soat uchrashuvni kutgan advokatga mijozi bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Kecha Asaka prokuraturasiga olib kelishdi. Ayasi mashinadan tushirishganda uzoqdan otini aytib rosa baqirdi. Umuman reaksiya qilmadi. Unga dori berishgan o'xshayapti, dedi gumonlanuvchi yaqinlaridan biri. Gumonlanuvchi yaqinlari qotillikni yosh ayol sodir qilmaganining asosiy tasdig'i sifatida marhumning zo'rlanganini keltirmoqda. Sudmed ekspertiza qizchaning o'ldirilishidan oldin zo'rlanganini tasdiqlagan. Buni tergovchilarning o'zi aytib, yon atrofdagi erkaklardan DNK analizi uchun sperma ham olishgan. Qanday qilib yosh ayol qizni zo'rlab unda sperma qoldiradi desak, qizcha o'limidan bir kun oldin zo'rlangan deyishyapti. Bir kun oldin 9 yashar qiz zo'rlansa, bundan uydagilar xabar topmasligi mumkinmi? Qiz qo'rqib aytmagan taqdirda ham uning yurishi turishidan onasi bilmasligi mumkinmi? Unda qizni kim, nimaga zo'rlagan, qani odam? Biz portalga chiqamiz, Bosh prokuraturaga boramiz, qabrni ochib boshqatdan ekspertiza qilishsin. Ozodlik Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan tergov, xususan qotillikda gumonlanib 23 yashar yosh onaning qamoqqa olingani haqidagi tafsilotlarni o'rganish uchun Asaka IIB va prokuraturasiga bog'landi. Telefon qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlar tergov sirri bois ma'lumot bermasligi bu haqdagi tafsilotlarni Bosh prokuratura jamoatchilikka ma'lum qilishini bildirdi. Hozircha Bosh prokuratura bu qotillik yuzasidan borayotgan tergov jarayoni haqida yangi ma'lumotni ochiqlamadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-uka Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud muzokara bosqichiga o'tdi. Davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat ayblovchisiga ko'ra, aka-uka Miraliyevlar taniqli tadbirkor G'afur Rahim va uning oilasi ishonchiga kirib, oilaning jami 7 million AQSh dollariga teng mablag'larini o'zlashtirgan. G'afur Rahimovning Toshkentga safarlari davomida unga xizmat qilgan qimmatbaho Mercedes-Benz Maybach mashinasini tortib olgan. G'afur Rahimovning rafiqasi Lola Rahimova uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarga yirik miqdorda ziyon yetkazgan. Tadbirkor Sherzod Abbosxo'jayevning ishonchiga kirib, uning 150 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan. Shuningdek, qator fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini qo'lga kiritgan. Advokatlarga ko'ra, sudning so'nggi 5 majlisida mahkamaga raislik etuvchi tomonidan aka-ukalar va ularning himoya tarafi keltirgan birorta vaj tinglanmadi. Berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmadi, guvohlik ko'rsatmalarini inobatga olinmadi. Jinoyat ishida asosiy guvoh sifatida o'tgan taniqli tadbirkor G'afur Rahimov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tergovchilari sudda so'roq qilinmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura tergov boshqarmasi tomonidan yasama jabrlanuvchiga aylantirilgan shaxslarning aka-uka Miraliyevlarga nisbatan sudda davosi yo'qligi borasidagi arizalari inobatga olinmadi. Shuningdek, sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan audio so'zlashuvlar aks etgan lentalar, dalillik ashyo va hujjatlarga huquqiy baho berilmadi. Advokatlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, protsessual qonunchilikka muvofiq mahkamaga raislik qiluvchi jinoyat ishi tergovchiga daxldor barcha guvoh va jabrlanuvchilarni so'roq qilishi, ularni sudlanuvchilar bilan yuzlashtirishi hamda dalillik ashyolarga huquqiy baho berishi lozim edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Sh. Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanmoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokatlari aka-ukaga qarshi ish to'laligicha sfabrikovan, ya'ni uydirma ekan, 2009-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'afur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkorlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Mirali va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2001-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, ozodlikda Oybek Miraliyev o'zining ikki ukasi Sardor va Eldor bilan birgalikda Latviyadan O'zbekistonga shirot, ya'ni qoramollar uchun oziqa import qilgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Oybek Miraliyev 2010-yildan 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ'da ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining ozodlikka bildirishicha gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJ'larida ham qisqartirish kutilayotgani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020-yil 18-iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismochqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500 ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500 ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolgan liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemshiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumonov 2-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017-yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014-yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJ'ga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, o'pishga pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi.
qilyapmiz, hammang bo'shatilasizlar dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilchisi bo'lgan Ustransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Ustransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismi ochiqlanmasligini istagan mas'ul xodim Ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJ'lar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlikni hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi, dedi Ustransgaz AJ vakili.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Pandemiya davrida O'zbekistonda huquqiy nigilizm kuchayganidan xavotir bildirildi. Surxondaryolik 79 yoshli otaxon talabalikka hujjat topshirdi. Toshkentda 50 ming dollarlik pora ishi bo'yicha 2 mansabdor hibsga olindi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Davletov o'z Telegram kanali muallifi bloger Qobuljon Xidirov pandemiya davrida O'zbekistonda huquqiy nigilizm kuchayganidan xavotir bildirdi. Oxirgi paytlar ayniqsa pandemiyada bizda kuzatilayotgan og'riqli masalalardan biri Ispaniya diktatori Frankoning do'stlarimga hamma narsa, dushmanlarimga qonun prinsipi ommalashgani bo'ldi. Qonunlar tanlov asosida ishlay boshladi. Qonundan qarorning, qarordan protokolning, protokoldan og'zaki topshiriqning vazni yanada oshdi, deb yozadi muallif. Ta'kidlanishicha, haddan tashqari ko'p hujjatlar qabul qilingani, o'nlab yaxshi davlat dasturlari ijrosi havoda muallaq qolib ketgani ham bu kayfiyatni kuchaytirdi. Eng yomoni, bunday xatti-harakatlarga nisbatan jamiyatning mutlaq katta qismida, chiroyli termin bilan aytganda immunitet, yomon ma'noda esa befarqlik shakllanib boryapti. Befarqlik nazarimizda ilojsizlikdan har kuni ko'raverib diydasi qotishdan, bunday harakatlarga qarshi kurashish mantiqsiz harakatga, kurashayotganlar esa Don Kixotga o'xshab qolyapti, deb yozadi bloger. Muallifning ogohlantirishicha, huquqiy nigilizm oxir-oqibat yaxshilikka olib kelmaydi, bundan xalq ham, davlat ham yutqazadi. Turli jinoyatlarda ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan fuqaro Ibragimov adolat istab Oliy sudga murojaat qildi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. O'brizi 40 nafar kollej bitiruvchisini ishga qabul qilib, davlatga 238 million so'm miqdorida zarar yetkazish, 1.5 tonna miqdordagi sof oltinni o'zlashtirish va hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudining 2014 yil 18 yildagi hukmi bilan 9,5 yil muddatga javobgarlikka tortilgan. Bosh prokuratura protestiga asosan 4 yil 11 oy deganda qamoqdan ozod qilingan. Qayd etilishicha o'sha paytda na tergovchi na sudya taqdim etilgan hujjatlar, guvohlar hamda keltirilgan dalillarni inobatga olgan. Gazetaga ko'ra, fuqaroning 1.5 tonna sof oltinni o'zlashtirganlikda ayblanishi Hollywood kinolariga xos shoshuvli voqealarni eslatadi. Gap shundaki, zarmikdan konda oltin sof holda emas, balki ruda ko'rinishida qazib olinib, zavodda qayta ishlanadi va ma'dan tarkibidan ajratiladi. 1.5 tonna oltin olish uchun kamida 50 ming tonna rudani, bu 50 ta eshelon degani, tashib chiqib maxsus texnikalar yordamida qayta ishlash lozim bo'ladi. Alohida qo'riqlanadigan obyektdan 50 eshelon rudani yashirincha olib chiqib ketish esa aqlga sig'maydi. Gazeta ushbu jinoyatni o'sha davr uchun to'qilgan ertak deb atagan va Oliy mahkama adolatni tiklashiga umid bildirgan. O'zbekistonda yoshlar orasida uy sharoitida narkotik vositalarni tayyorlab iste'mol qilish holatlari uchrab turibdi. Afsuski, ularning ota-onasi bundan g'isht qolipdan ko'chgach xabar topyapti, deb yozadi Qalampir.uz. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalar nazorat qilish milliy axborot tahlil markazi bo'lim boshlig'i Shuhrat G'ulomov ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, bugungi kunda giyohvand moddalarning turlari haddan tashqari ko'payib ketgan, so'nggi vaqtlarda sintetik narkotiklar ham ommalashgan. Mutaxassis giyohvandlik moddalariga qarshi kurashda jamoatchilikni ham ogohlikka chaqirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 5698 kishi narkodispanser hisobida turadi. Chilonzor tumani hokimligi bo'lim boshlig'i 50,000 AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmati bu boradagi dastlabki ma'lumotlarni oshkor etdi, deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 22-iyun kuni huquqni muhofaza qiluvchi organga Chilonzor tumanidagi 1 gektar futbol maydoni jami 1,400,000 dollarga sotish rejalashtirilayotgani, mazkur savdo boshida Toshkent shahri hokimligi kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari va Chilonzor tuman hokimligi investitsiya va turizmni rivojlantirish bo'limi boshlig'i turgani haqida tezkor ma'lumot kelib tushadi. 24-iyun kuni DXX Toshkent shahar boshqarmasi va poytaxt prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazgan tadbirda BA 50,000 dollarni dastlabki to'lov sifatida olgan vaqtda dalilli ashyolar bilan ushlanadi. Qo'lga olingan shaxs pulni Chilonzor tuman hokimligi bo'lim boshlig'i XSHga olib borib berishi lozimligi aytganidan so'ng tezkor tadbir davom ettiriladi. Hamkori BA'dan 50,000 dollarni pora tariqasida olgan vaqtda Chilonzor tuman hokimligi bo'lim boshlig'i ham qo'lga olinadi. Ayni paytda holat bo'yicha pora olish va pora olib berishda vositachilik qilish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.